ستار اف ام نيوز كولون وان دغيستيال قودبدا وركا خيلغان اد كودغيسن دونتان وها كاميدا محكمة دول شرع دارا كوتلمانتي دغنغلينتا عيميسكا شيف ايبو لو غودبيه 10 عبشوين او لخرير افدوب اي وراركي او دنبي دنكاسي اخباراتكا عالمكا intaas waxa ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu waxay ku beegantahay 12ka bisha 7aad ee July ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 6da bisha 2aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaas ee kuwa kala faafsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duurnimo idin la socodsiinaya maxkamadda sare ee dalka ayaa sharci darro ku tilmaantay dhaqangelinta caymiska caafimaad ee bulshada ee loo soo gaabiyo shif oo qorshu ahaa in kooda bishan 7aad ee sanadkan lagu bedelo nidaamka hadda jira ee NHIF waxaa go'aankan soo saaray guddi ka kooban 3 garsoorayaal oo kala ah Alfred Mbeya, Robert Limo iyo Frida Mugambi maxkamadda ayaa cuskatay in dadweynaha laga qayb gelin hirgelinta hanaanka cusub ee caymiska sidoo kale waxaa la ogaaday in shif culays dheeraad ah saaray dad kooban oo mushaar qaata garsoorayaasha ayaa intaasii ku daray in xeerka la rabo in lagu beddelo NHIF uu leeyahay qaladaad xasaatay xakinnada ayaa baarlamaanka u qabtay muddo 120 cisha oo ay ku saxayaan qaladaadka la sheegay ee ku jira xeerka cusub hadii aan sidan la sameyn waxa nidaamkan gabi ahaanba la burin doonaa 20ka bisha 12aad ee sanadkan maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeyo howlaha booliska dalka ee IPOA ayaa bayaan ku sheegay in ilaa hadda loo gudbiyay cabashooyin gaaraya 10 oo ku saabsan shakhsiyaad la xiray laabduubtay ama la waayay taasoo ka dhalatay dibadbaxyadii ka dhanka ahaa hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan gudoomiyaha maamulkan aan makori ayaa maanta sheegtay in qiimeynta iyo baaritaanada dhacdooyinkan ay marayaan heerar kala duwan waxay intaas ku dartay inay qaadayaan talaabooyin ku aadan qaar ka mid ah kiisaskan IPOA ayaa laga soo xigtay in 8 ka mid ah 10 kiis ee loo gudbiyay dadkii la waayay la helay iyagoo nool balse sheegaya in la dhibaateeyay oo la jirdilay waxay intaas ku dartay in ka maamul ahaan aanan suurtagelinin ama aanan suurtagelinin inay la kulmaan dhibanayaasha aan makuri gudoomiyaha maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeyo howlaha booliska IPOA ayaa dhibanayaasha iyo goobjoogayaasha falalkan ka cusatay inay yimaadaan oo ay fariimo qoraan si loo dirdirgeliyo baaritaanada 8 qof ee laga afduubtay ismaamulada Nairobi ka jiyaado ayaa ugu dambeyn ayagoo nool la helay ayaa kala magacyadooda Austin Amondi, Gabriel Ogunda, John Frank, Dreri Mwangi, Shadrack Kibrono, Osama Otero, Lesile Muturi iyo Joshua Okayo. Danka kale maamulka IPOA ayaa laga soo xigtay in wali la yahay Joseph Mwangi halka Danzel Amondi la arkay isagoo meeda. An Mukuri ayaa xustay inay ka qayb galeen qaliinka baaritaanka ee lagu sameeyay meedka Danzel oo ay booliska ka codsadeen dokumentiyada sidaasi ogeyna ay goobjoogayaasha ay cid kasto bixin karta sawirada iyo muqaalada ay duubtay kamerada qorsoon ee CCTV-da ka codsatay inay soo saarto sida maamulka IPOA uu codsaday ardayda jaamacadda Jakwad oo diganay Danzel Amondi ayaa digay dadbaxay ku dalbanayaan in qoyskiisa ay cadaalad helaan danka kala maamulka IPOA ayaa Xuseen Ubaare iyo dhacda lagu afduubtay 3 qof oo ka mid ah dhalinyarada ismaamulka Siyelo waxay kala yihiin Muqtar Teche Cali, Noor Cabdi Diiba iyo Ciise Uusmaan waxayna goobjoogayaasha ka codsadeen inay fariimo qoraan si loo dirdirgeliyo baaritaanada waxay ka soo kordhigaysay halkaan ayad kaga bogan doontaan maxkamadda sare ee dalka ayaa go'aamisay inuu sharci darro yahay guddi xaqiiqraadina oo baaraya xasuuqii ka dhacay keenta shakahola ee ismaamulka Kilifi. Tani ayaa timid kadib dacwadu maxkamadda geeyay isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya. Azimio ayaa ku doodaysay in madaxweynaha dalka William Ruto markii uu guddigan magacaabayay inuunan tixgelin sida loo kala saaray awoodaha waaxyaha dowladda maadaama uu xubin u magacaabay garsoore shaqeynaya. Garsoore Lawrence Mugambi ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday magacaabidii guddigan oo madaxweyne Ruto sameeyay 4 bishii sanad ee sanadkan oo lagu xusay bayaanka wargeyska rasmiga ee dowladda oo tirsigiisu yahay 5-6-6 wuxuu sheegay in talaabadaasi ay qatar ku tahay madaxbanaanida waaxda garsoorka ee dalka sidaasi ogeyna la buriyay guddiga ay maxkamaddu sheegtay inuu sharci darro yahay ayaa waxaa hoggaaminaysay garsoore Jesse Lacid, waxaana xubin ka ah Mary Muhanji Kasongo, Eric Gumbo, Bishop Catherine Mutua, Jonathan Ladambui, Frank Njenga, Wanyama Misiambu iyo Albert Musiasa ama Musasia. dhacdooyinka lasoo tebiyey keynta Shakahola ama dhacdooyinka laga soo tebiyey keynta Shakahola ee lala xiriirinayay baadiriga Paul Mackenzie ayaa waxaa ku dhintay 448 qof oo kaniisadiisa ku xirnaay kadib markii uu ka dhaadhiciyey inay cuntada iyo biyaha ka afixtaan si ay Nabi Ciise ula kulmaan. Waaxda dambi baarista dalka DCI-da ayaa sheegtay in 4 qof oo eedaysanayaal ah lagu xiray aagga Fisheries Area ee Bamburi oo ka tirsan ismaamulka Mombasa. Waxaa howlgalkaasi lagu soo helay maandooriyaha nooca shiishka oo qiimihiisu yahay 16.6 million oo shilin. Eedaysanayaasha ayaa lagu kala magacaabaa Doris Achieng oo 46 sano jira, Brenda Ochieng oo 20 sano jira, Roda Fonzo oo 47 jira iyo David Namondi oo 26 sano jira. Dhanka kale, waxaa howlgalkan aan iraahda lagu soo qabtay eedaysanayaasha hoggaaminayay saraakiisha waaxda la dagaalanka maandooriyaha ee loo soo gaabiyey ANU ee gobolka xeebta. DCI-da ayaa intaasi ku dartay in kadib xog ee ka heshay dadweynaha inay fulisay howlgalka lagu soo helay xashiishka oo ah 54.5 kilogaraam. Sidoo kale waxay ciidamada gacanta ku dhigeen baabuur nooca Toyota Isis oo la dhigay bannaanka guriga ay tuhmanayaasha ku dhuumanayeen, maadaama la rumaysan yahay in gaarigan uu ka mid yahay waxyaabaha laga macaashay ee ka ganacsiga daroogada. Eedaysanayaasha ayaa hadda ku jira saldhigga dhexe ee ciidamada booliiska ee gobolka xeebta, waxayna marayaan baaritaano dheeraada kahor intaanan maxkamadda la soo taagin. Dhanka kale, waaxda dambi baarista dalka ayaa baareysa dil loo geystay Rael Cheruiyot Biwott oo 44 sano jir aheed. Tani ayaa timid kadib markii meydka haweeneydan oo la gogooyey qaybaheeda jirka ee kala duwan laga helay ismaamulada Nandi iyo Singishu ee 24-27 bishii hore. Biwott oo dhashay 4 caruur ah ayaa waxaa la waayey 22-kii bishii hore ee Juun, booliskana ku wargeliyey odaygeeda Francis Mwangi Ndirangu. Waxay ahayd gacan sare oo ka tirsan qaybta xisaabaadka ee isbitaalka Moi. DCI-da ayaa sheegtay in eedaysanaha ugu muhiimsan ee lala xiriiriyey dilkan uu yahay sayigeeda Ndirangu. kadib markii uu shalay madaxweynaha dalka William Ruto oo kala diray golihiisa wasiirada, ayaa waxay soo taraya baaqyada loo jeedinayay ee ku aadan inuu isbeddel dheeraad ah sameeyo. Eric Omondi oo ka mid ah majaajilayaasha dalka ayaa madaxweynaha ku booriyey inuu ku dadaalo sidii tirada barasaabyada dowlad deegaanada oo hadda ah 47 looga dhigi lahaa 24. xilli uu waramayey telefishinka maxalliga ee Citizen ayuu Omondi hoosta ka xariiqay in tani ay yareyn doonto qarashaadka ku baxa howlaha dowladda oo ay mushaaraadka ka mid yihiin. waxaa xabsiga loo taxaabay ku-xigeenka guddoomiye xaafadeedka Kabianga oo ka tirsan ismaamulka Kiricho. Tani ayaa timid kadib markii lagu eedeeyey inuu farxumeeyey gabar 4 sano jira. warbixinta booliiska ayaa waxaa ku cad in Diaglas Kueche Kipkemoi oo 42 sano jira uu tacadigan ka geystay degmada Lodiani. farxumeyntan ayuu ku kacay Arbacadii oo ay taariikhdu ku beegneed 10-kii bishan 7-aad. wararka ayaa intaasi ku daraya in kadib markii dhacdadan ka caroodeen shacabka uu mas-uulkan eedaysan isku dhiibay laamaha ammaanka oo xiray. gabadha la farxumeeyey ayaa lagu daryeelayaa isbitaalka degmada Lodiani iyadoo lagu waday in eedaysanaha lasoo taaga maxkamadda Molo si dacwadan uu u wajaho. waxaa la xaqiijiyey in 4 ruux isku qoys ay ku geeriyoodeen tuulada Intara ee ismaamulka Kajiado. tani ayaa timid kadib markii abaara 3-dii subaxnimo ee maanta uu dab qabsaday gurigooda. dadka dhinta ayaa isugu jira 2 caruur ah iyo waalidiintooda. wararka ayaa intaasi ku daraya in shakhsiyaadkan oo jirkoodu gubtay ilaa heer aan la aqoonsan karin, inkastoo markii dambe dabka la dimiyey. meydka 4 qof ayaa la geeyey goobta meydadka la dhigay ee isbitaalka deegaanka Oloitoktok iyadoo ay ciidamada booliiska baaritaano gudagaleen. qaar ka mid a shacabka iyo deriska ee qoyskan ahaayeen ayaa warbaahinta u sheegay inay qabaan shaki ah in guriga qoyskaasi si ula kaca dab loo qabadsiiyey.
Kitu tuliokoa tu hapa ni gari. Ndio tuliweza kuokoa. Yule ilikuwa inaanza kushika moto. Hiyo ndio tulifaulu kuokoa kama majirani wa hapa, lakini watu walunguluko ndani, baba na mama na watoto wawili, watu walishikwa ndani. Kwa hivyo moto ilituzidi nguvu.
Naona kama ni wivu tu ya maisha. Kwa sababu amefungiwa mlango kwa nje na akachomwa ndani. Sasa tumepigwa na butua, maana usiku uwezo kujua ni nani amekuja akachoma boma. Ila tu tunaona hata gari yake imebondwa. Tunaambiwa ya kwamba ni hao watu waliokuja kufanya hizo visanga hapa. Na tuwajui ni wakina nani.
Nikatoka mbio kuja kuangalia, kitu nilikutana naye mlangoni kwanza ni kifuli. Nikajaribu kugonga angalau kama anaweza fungua, nikashindwa kwa sababu hata niko ndani mimi ni mzazi. Ndio nikaamua kupiga nduru niamshe hapa jirani ambaye ni babangu hapa mzee Martin. Kukuja tukajaribu kugonga mlango, tulipofaulu mlango ilipoanguka kuangalia wako kwa kitanda wamelala, lakini tayari moto imeshika kila mahali sebuleni.
Kwa majina ni Martin Odora Fela. Tunashangaa kwa maana saa 8 na dakika 16 tukatoka nje tukakuta ungu alipiga kelele na jirani ikatoka mama msasi na akaniambia kwamba nyumba inachomeka. Mimi kukimbia kufika mlangoni nikakuta mlango imepigwa kifuli, tukangangana kutoa ile kifuli na jiwe na tukabomua mlango na tukakuta mama na watoto wawili na mzee wake imefariki huko ndani. Sasa moto imekuwa kali, imetushinda kuingia ndani. Hao lichomeka paka akakuwa makaa huko. Hakuna sababu yoyote, kwa maana jirani hajawahi gombana na mtu yoyote huyu kijana wetu kwenye hii kijiji yetu. Hakuna, tujawahi kusikia mimi kama balozi siku yoyote kijana amegombana na mtu mimi hajawahi kuona.
Mimi kwa upande wangu hii taarifa nilipoipata, nimepata taarifa ya kwamba kijana yeye ameondoka duniani pamoja na mke wake na watoto wake wawili. Sasa mimi kwa upande wangu nilipoambiwa mambo haya usiku wa manane siku hii ya leo, basi mimi niliamuka na kilio moyoni na kusangaa ni nini iliyosababisha kukawa hivyo. Na tangu juzi kijana nilikuwa naye, jana ni mzima hako na anaendelea, hasa nikapata mshtuko. Upande wangu mimi nimepatia polisi mkono na kitu kinaitwa uwezo, maana ni watu waliosomea kasi hii, wapanye uchunguzi wa juu chini jinsi ambavyo wawezae kupata aliyohusika na jambo hili.
Gudoomiyaha ismaamulka Mandera Maxamed Aadan Qaliif ayaa tacsi u diray qoysaska ehelada iyo asxaabta ugu yaraan 12 qof oo ku geeriyooday shil ka dhacay wadada xiriirisa Garissa iyo Muingi, gaar ahaan aagga Bangal. Waxa uu sheegay in qoysaska iyo dadkan ka baxeen uu murugada la qaybsanaya xilligan adag. Waxaa shilkan galay bas ay leedahay shirkadda Al-Mukarram oo ka yimid Mandera kuna soo wajahnay Nairobi. Baska oo sidii rakaab ilaa 10 qof ah ayaa waxa isku dhaceen mid ka mid ah baabuurta xamuulka oo wadada yaalay ama istaagnay. Dhanka kale loo qof oo kale ayaa ku dhintay shil laga soo tabiyey ka Gundo oo ka tirsan ismaamulka Machakos, waxaana dhacdadaasi ka hadlay shacabka dowlad deegaankaasi oo ku baaqay in la wanaajiyo tayada wadooyinka iyo sidoo kale taayarada.
Ile kitu imetokea this moment venye tunaongea imetushtua. Mama amepotea, bibi ya mtoto amepotea, familia mzima sasa imebaki mzee peke yake. Imagine ingekuwa ni wewe.
Jana tulipoteza mjini pale hivi mbele. Wakati unapita, huyo mtu anakutupia ngari, anaepa shimo. Atambui kama wewe ni binadamu na unatembea na barabara.
Tunalia barabara kila wakati atuone mambo inafanyika. Ya leo ndio imeshtua watu kabisa. Mtoto anatoka shule, ako na mamake. Wameishia hapa hapa. Wale wanaoshughulika na mabarabara, waangalie barabara ya kutoka Kangundo kwenda Mwala ni mbaya, mbaya tena sana.
Mwenzetu ambaye ni mama na mtoto wake wameaga, walikanyagwa kichwa, kumaanisha kuwa hawakuwa na fursa nyingine kuishi.
Viongozi wa eneo hili wanapaswa kutengeneza na kujali wananchi fenye inastahili, kwa sababu wananchi ndio waliwaweka kwa viti ambavyo wanatumia kwa wakati huu.
Sidetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Aatanna Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay san jirin hal degmo laga wareegay Al-Shabaab oo ay dib u qabsadeen. Waxa uu ku baaqay in dadka Soomaaliyeed aanan been loo sheegin.
Hal degmo oo Shabaab dalka laga xoreeyay oo dib uga qabsaday ma jirto. Nin gurigiisa joogo gacmo isu saaran yihiin ma qaldamo, waxna kama halaabaan. Nin wax qaldamay oo waxba ka qaldamay laleeyahay haddaad maqasho ogow ninkaasi shaqo isku dayay ama waxna waa ku guulaysa waxba ka qaldamay laleeyahay wax badan ku guulaysaaran la sheegay. هلا شغال لنا دلكم وح أي قبسين يدلكم إيش وقاري أنت دلك ما نقول أن كان دلك يوم بيعمى أما ذنب زي دلك آيان القرآن يا نحما جبك قول ترى إن وينينه وح كم ظل قوله يوناجل إن وينينه إن الاعترافنا قوة نفير مركة أو قفلية هاي دلكي دبو شباب قبسين أو بين هل دكمو oo shabaab dalka laga xoreey oo dib uga qabsaday ma jirto laakiin meedanka macarakada goob dagaal waa goob dagaal maalinna waa lagu sikinaa maana waa soo sikinay maana adaan u dilay maana adaan wax dilay laakiin marka la qiimeeyo dagaalkii aan ka qaadnay magaalada Muqdisho meel u muuqata ee maantana meeshaas aragtay si maraya in oo la inkiro oo tuulo hebel ama goob hebel oo lagu dagaalamaa cadawgu dib ugu soo noqday wax weyn oo maxaan ku raadahay laga dhigaayo waxay ka mid tahay xaqiraad la xaqiraayo dalkan iyo dalkiisa iyo dawladdiisa intaba maalin ka mid ah walaalaha meeshaas ay baashaq la gashay halka xoogaa yar dib ugu soo jeestaan leenahay dalku horu socdaa wanaagiisana waa ka banaanku yala lama inkirka
afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Soomaaliya xidigle Abuukar Maxamed Xasan oo ku sugan furimaha hore ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa ka warbixiyay howlgal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Howlgaladan ayuu sheegay inay ka dhaceen guud ahaan deegaanada ay kooxdan maamusho.
Waxaan ka warbixinaynaa howlgaladii ugu dambeeyay asbuucaan dhacay ee fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka. Howlgaladaas oo ka kala dhacay Shabeelada Hoose, gobolka Hiiraan, gobolka Bay, Jubada Hoose iyo dhamaan iyo mudug sidaas oo kale howlgal ayaa igana ka dhacay. Waxaan ka hormarayaa gobolka Shabeelada Hoose oo aan kala soo hadleyno deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose waxaa ka dhacay howlgal burburin ah oo ay qaadeen guutada 17-aad ee kumandosta gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu bartilmaameystay hal meel ay isku aruurinayeen khawaarijta Al-Shabaab, waxaana lagu gaarsiiyay jab weyn. Sida dadka shacabka inoo sheegeen, waxaa gaaray khasaare gaar ah ilaa 20 dhagal qabe. Sidaas oo kale howlgal burburin iyo sifeyn ayaa waxaa wada fuliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 4 Oktoobar iyo ciidanka Nisa ee ka howlgala degmada Marko, waxayna ka sameeyeen deegaanka hoos yimaada Janaal ee gobolka Shabeelada Hoose, Mushaani iyo Busley Daud, Ugunji deegaanka lamida ayay ka sameeyeen guutada 4 Oktoobar iyo ciidanka Nisa. Sidaas oo kale waxaa jam garoon lagu sameeyay howlgal sifeyn ah ay sameeyeen ciidanka kumandosta Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed, waxayna ku burburiyeen cadaw badan, waxayna ka furteen agab ciidan ayay ka furteen halkaas uga furteen. Sidaas oo kale waxaa la isku furay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed daraawishta Jubaland isku fureen wadada Kismaayo afmadu xariiriso, ayadan halkaas howlgal barakeysan ayaa ka dhacay asbuucan, wadadaasna waa seef. Sidaas oo kale guutada 7-aad ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay isku furteen wadada Afgooye ilaa Walaweyn Marto. Sidaas oo kale waxaa howlgalo qorsheysan ka dhaceen deegaanka hoos yimaada degmada Runurgood ee gobolka Shabeelada Dhexe. Sidaas oo kale waxaa howlgal qorsheysan ka dhacay gobolka Hiiraan, degmada Buurweyn iyo deegaanka Shaw ee ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta gacanta ku dhigeen, waxaana gacanta ku hayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanka. Howlgaladii ugu muhiimsanaay oo ugu barakeysnaa ayaa asbuucaan ka dhacay deegaanka ugu dhuumaalaysan ee qawaarida Al-Shabaab. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay sida daraawishta Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Jubaland iyo dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybood kala duwan oo si wada jir ah u fulinay amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ah in dalka laga sifeeyo qawaarida Al-Shabaab. Sidaas oo kale waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo ciidamada qaranka ku garab taagan sifeynta dalka, doonayaana dalkooda inuu nabad noqdo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhaxanta iyo dhafarka iyo rafaadka u maraayo xoreynta dalkeena hooyo, si ummadeena Soomaaliyeed si nabadgelyo ay wax u bartaan uguna seexdaan uguna ganacsadaan ayay howlgallada barakeysa u sameynayaan. Waxaad leenaa mala ishkurinaa salaa ishkurullah, waa idiin mahadcelinaynaa, khayr badan Allah inka siiyo waajibaad aad gudanaysaan oo dalkiin ka saarnay ahayd.
Cabdicaziiz Maxamed Cali la taliyo hore ee dhanka amniga ee qaranka madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si cajiib ah hadda uga hadlay xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii badda ay wadaageen ama ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya. La taliyo hore ee amniga ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdicaziiz Muuse Cali oo sidoo kale horey dowladdii Farmaajo uga soo noqday wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda ayaa soo jeediyey in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud haddii aysan iska dhicin karin damaca guran ee Abiy Axmed ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya inay u baneeyaan kooxda Al-Shabaab. Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay soo gaartay dhaawac weyn oo la xiriira hannaanka iyo uga jawaab celinta hadallada mayalka adag ee ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. La taliyihii hore ee amniga ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ka gaabsaday inuu si sax ah uga jawaabay in kooxda Al-Shabaab او قونسنيا هرگيگيسي ان كلاه مروارمهني كهدلي خيلي او رميلان تافكا سوماليگي بي بي سي دا ايا وحادلديسي كميدهاي
dalka Ethiopia waagi hore abasiin aya la dhigay anaga xabasha oo naqaana waxay dhaqan u lahaayeen taariikhiga inay laba arimood ka gadaan adduunka labada arimood waxay ahayd inay u baahan yihiin inay dhoofiyaan slavery oo ay helaan wada ay ku dhoofiyaan iyo inay faafinayaan christianity oo dad ama juhala ama muslimiina ay ku faafinayaan labada dartood dawlado ku taageera jira oo waagaas qarnigaas intu waa sareysay especially reer galbeed marka hubaa lagu siin jiray support waa lagu siin jiray taasa waxay u sahashay dhul badan oo Soomaaliya ama loo laanka ilaa dadkan korbay ka yimaadeen inay qabsadaan waxaan dhiirigelinayaa in xukuumadda hadda joogta aysan iska celin karin mayl adagnimada ka socota Addis ninka hadda raisul wasaaraha wuxuu ka tirsan yahay koox diineed xaq jira fikir qof iska hadlama jiro qofkaani wuxuu soo xigtay taariikhda Soomaaliya qof khatar ku aha General Raas Caloola markuu dhahay badda inaan tagno waayo Soomaaliya oo Red Sea-ga tagno waxa weeyaan hujumkaas wuxuu ahaa waa mid laga dhabeeyay madaxweynaha Soomaaliya waxay ahayd markaas inuu press conference qabto oo asagana Axmed Guray oo Aksum tagay uu soo adeegsado oo soo xigto laakiin wax yar ka bacdi sidii ciyaal ciyaal amal waxay u tageen Addis Ababa ay tageen wasiirkooda difaaca wasiirka difaaca waxay heshiisay la soo saxeyday qofku markuu mayl adag yahay waa inaas ka dhicin karta haddana iska dhicin karin rag iska dhicin kara jira u banne adiga hadaa madax tahay mas'uul waxa ka tahay dalkan iyo dadkan sida kaliya u ilaalin kartana wax waaye waa laba mid waa inaad macnaha wixii lagu dhiibay sidoodii horta u haysa waxa u keeni kartina ugu darta nimanka Al-Shabaab heshiiska Soomaaliland ay la saxeeyay Musabbiix la saxeeyay Abi waxay ka heleen dhiirigelin niyadis mowqifkooda kor loo qaaday sababtoo ah waxa la tusay dawladda tacbaana dhinaca Al-Shabaab way soo noolaadeen niyadda u dhismatay recruitment-igoodi inay dad badan helaan u hirgashay inay dhaqaale helaan u hirgashay mar walba oo raisul wasaaraha Ethiopia hadlo qof u jawaabo ma leh ama jawaabtu haday timaado jawaab daciif ah tusaale madaxweynaha markuu tagay irkii midowga Afrika waa aragtay shiruu qabtay shirki waa la qashqashaaday sidoo noo sheegay waa tuu press conference ku qabtay Addis Ababa then xamar uu yimid afhayeenkiisa hadlay wasiirkiisa hadlay wax actionana lama qaaday marka waxaas maxay hoggaanka fadhiya Addis hadda hoggaan mayal adag oo aaminsan inuu xoog wax ku qabsan karo wuu yiri hadalladan tacbaannimada ma yaalaan already qofkii waa ku haweysay arrinta argagixisada oo soo noqonaya ka hadasho arrintaana horta global war on terror America bilaabay inay macnaha mashruuc weyn oo wuxuu ahaa adduunka dhan ka socda waa ka daaleen hadda iyagiiba Taliban la hadlay iyagiiba Al-Shabaab la hadli doona marka waxba isku wareeninina argagixiso waa argagixiso maaha iyo waxaas waa in laga dhabeeyaa dhaarta u dhaaratay dalkan iyo dadkan umadan ina matalays oo ah ina ilaalinayso qaranimadooda mid wada jirkooda iyo ina lagu soo xad gudbin dalkan horta Al-Shabaab waxa sharciyad siiyay labada nin ee heshiiska Addis ku saxeexay heshiiska sharci darada oo sheeganaay dhul Soomaaliyeed in la qabsado ayadoo la og yahay 700 sano in Abasiiniyanka iyo anaga aan isdagaalayne in dadka la soo xasuusiyo taariikhdaas dad nimankaas ay sameeyay horta Al-Shabaab cusumay aniga ma asumaadaas waxa looga hortagi karaa dowlad Soomaaliyeed oo si sax ah umadan u difaacda oo ka ilaalisa burcadnimada iyo hororka socda waxa ogaataa kooxda kaliya organize garaysan maanta Soomaaliya marka dowladda federaalka laga reebo waa nimanka Al-Shabaab cid kale miya garanays cid kale ma jirto
intaanan caalamka u gudbin maamulka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay inuu ka guureeyay xeerka ciqaabta Soomaaliya oo isticmaalaysay muddadii ay jirtay wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland Cabdinaasir Muhammad Xasan Buuni ayaa shirkii golaha wasiirada ee shalay ka hor aqriyay sharci ciqaabeed cusub oo faahfaahsan kana fudud kana fahansan midkii hore Cabdinaasir Buuni oo la hadlay laantaafka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in maxkamaduhu ay isticmaali doonaan xeerka cusub kadib marka la ansixiyo sanado badan maxkamadaha Soomaaliland waxay ku howlgalayeen sharci ay ahayd ama ay lahayd dowladdii hore ee Soomaaliya hadda waxaan go'aan ku gaarnay ayuu yiri inaan u guureyno mid cusub ayuu yiri wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland markaan moolidan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
Maxamed Maxamed Axmed waxaa la xaqiijiyay dhimashada in ka badan 4 qof oo ka mid ah dad isku dayay inay marinka loo yaqaan English Channel ay uga kala gudbaan Faransiiska iyo Ingiriiska waxaa sidoo tan warbaahinta u sheegay ciidamada ilaalada xeebaha ee Faransiiska tana ayaa timid kadib markii doon la buux dhaafiyay oo ay dadkan saarnaayeen ay ku qalimatay xeebta loo yaqaan Bulgoon Safmer ee ama Samir ee waqooyiga Faransiiska. dhacdadan ayaa la soo tabiyey abaare 4:00 ee subaxnimo ee saalka. waxaa howlgal ay ka qayb qaateen maraakiibta ciidamada badda ee Faransiiska, doon kalluumaysi iyo diyaaradda helikobterka ciidamadan lagu soo badbaadiyey 63 qof oo kale. kumanaan qof oo adeegsanaya doomaha yaryar ayaa sanad kasta gudaha u gala boqortooyada Ingiriiska. toddobaadkan ay ahayd markii xukuumadda ra-iisul wasaaraha cusub ee UK Keir Starmer ay shaacisay inay la tacaali doonto doomaha yaryar ee soo galootiga kasoo gudbinaya dhanka Faransiiska. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu laayay dalka Nepal kadib markii 2 boos oo rakaabkan siday ay la tageen biyaha webi soo fatahay. wararka intaasi ku daray in sidoo kale waddankaasi uu saameeyay dhul go', waxaana la soo badbaadiyey 3 qof oo dabaal ku gudbay. basaska ay biyaha qaadeen ayaa marayay waddada weyn ee xiriirisa Narayanqaat iyo Mugliin, meel u dhow degmada loo yaqaan Simaltar oo ilaa 120 kilomitir dhanka galbeed uga beegan caasimadda Nepal ee Kathmandu. afhayeenka booliska Dan Bahadur Kakri ayaa sheegay in baska koowaad ay saarnaayeen 41 qof oo rakaab ah. baskan ayaa kasoo ambabaxay magaalada Kathmandu wuxuuna ku wajahnaa gowr. baska labaad ayaa siday 24 qof oo rakaab ah, wuxuuna ka yimid Birgunj isagoo ku wajahnaa caasimadda dalkaasi ee Kathmandu. ugu dambeyntiina, waaxda difaaca rayidka Gaza ayaa shaacisay in ilaa iyo 60 meydad ah lagu arkay burburka dhisme ku yaala xaafadda loo yaqaan Shujaya ee ku taala Gaza. tani ayaa timid kadib markii Israa'iil ay halkaasi duqeyn ka geysatay. urka Hamas ee dalka Falastiin ayaa hoos ka xariiqay in duqeymaha Israa'iil ee Gaza ka wado in lagu burburiyay in ka badan 300 oo ah guryo la degan yahay iyo ilaa iyo 100 ah goobaha ganacsiga. wixii qodobkan ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan qodobada caalamka anaga. inta aan dib idinku ugu celiyo Maxamed Axmed
Mawliid oo maasan yahay warkii duhurnimaad kala socotiin idaacadda Saif ee anaga. inta anigoo Maxamed Axmed Khalifa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.saifm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay aan ka akhrinay. Mawliid ayaa warka soo saaray. mahadsanidiin.